բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Լոբին եւ լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը այդ երկրի քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող եւ որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաև ճիշտ հասկանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում քաղաքական վարկագծերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքից, ընկերակցեք ինձ լոբին եւ լոբիստը Միացյալ Նահանգներում ոդկասթի ընթացքում ծանոթանալու ԱՄՆ-ում լոբինգի տեսակներին եւ նշանակությանը։ Մինչ այժմ 9 էպիզոդներում քննարկել ենք Միացյալ Նահանգներում լոբինգանող տարբեր խմբերի դերակատարությունը։ Այս էպիզոդում, որը 10-րդ էպիզոդն է, ուսումնասիրելու ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իշխանության կառուցվածքում դեղագործական արդյունաբերության լոբիի, ինչպես նաև արտաքին ու պաշտպանության քաղաքականության լոբիի դերակատարությունը։ Սակայն մինչ մեր ոդկասթի 10-րդ էպիզոդին անցնելը, դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում եւ թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդում, հետեւելով մեզ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով եւ նրա սոցիալական ցանցերի էջում եւ օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ, անցնենք լոբին ու լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդքասթի 10-րդ էպիզոդին։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին բաղկացած է դեղագործական ընկերություններից, առողջապահական ապրանքներ եւ սննդային հավելումներ արտադրող ընկերություններից, ինչպես նաեւ դրանց վաճառողներից ու դիստրիբյուտորներից։ Այս լոբին անկասկած Միացյալ Նահանգների ամենամեծ լոբիներից է, որին նախընտրական վճարների չափով հավասարվում է միայն ապահովագրական արդյունաբերության լոբին։ Դեղագործական լոբիի գործունեության պատմությունը սկսվում է 1906 թվականից սննդամթերքի եւ դեղերի առողջության պաշտպանության մասին առաջին դաշնային օրենքի հաստատմամբ։ 30-ականներին այս լոբիի եւ ամերիկյան օրենսդիրների հարաբերությունները մտան հատուկ շրջան, ինչը պայմանավորված էր այն օրենքի հաստատման շուրջ ծավալված բանավեճով, որը դեղագործներից պահանջում էր առողջության վկայականը ստանալ նախքան իրենց արտադրանքը վաճառելը, եւ փաստորեն դեղագործական լոբինգը կատարողական բնույթ ստացավ։ Այս հարաբերությունները դարձյալ շրջադարձային կետի հասան 60-ականներին, այս անգամ դեղերի անվտանգության եւ առողջության հետ մեկտեղ դեղերի արդյունավետության վկայական տրամադրելու մասին օրենքի հաստատման պատճառով։ Այս զարգացումների շարքը հանգեցրեց մի լոբի ձևավորմանը, որը տարեկան մեծ գումարներ է ծախսում դաշնային կամ նահանգային մակարդակով լոբինգի վրա, պաշտպանելու իրենց շահերը։ 1999 թվականից մինչև 2006 թվականը դեղագործական լոբին ավելի քան 982 միլիոն դոլար է ծախսել լոբիստական գործունեության եւ նախընտրական օգնության վրա։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին ավանդաբար աջակցում է հանրապետական կուսակցությանը, ինչպես Միացյալ Նահանգների արդյունաբերական լոբիների մեծ մասը, եւ նրա օգնության գրեթե 70%-ը տրամադրվում է այս կուսակցությանը։ Իհարկե, այն ժամանակաշրջաններում, երբ դեմոկրատները զբաղեցնում էին Սպիտակ տունը կամ կոնգրեսի եւ սենատի մեծամասնությունը, վերահիշյալ լոբի աջակցությունը ուղղված էր դեմոկրատներին, Իսկ դեմոկրատ թեկնածունները նույնպես վայելել են դեղագործական արդյունաբերության լոբիի աջակցությունը։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբիստական վճարումների մեծ մասը գնում է դաշնային մակարդակով լոբինգին։ Դեղագործները աշխատանք են ընդունում տարեկան ավելի քան 1000 պրոֆեսիոնալ լոբիստների և լոբինգ են անում կառավարության գրեթե բոլոր մակարդակներում, կոնգրեսից և սենատից մինչև Սպիտակ տուն։ Սա պատճառ է դարձել, որ նահանգային իշխանությունները չեն ցանկանում վտանգել նշված արդյունաբերական ոլորտների շահերը։ Օրինակ, թեև աշխարհի 20 խոշորագույն դեղագործական ընկերություններից 9-ը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, սակայն այս երկրում դեղերի գինը շատ բարձր է և մեծ ծախսեր է պարտադրում ամերիկյան հասարակությանը։ 2005 թվականի հունվարին դեմոկրատ սենատոր Էդվարդ Քենեդի խոսքով Միացյալ Նահանգներում դեղագործական արդյունաբերության կողմից դեղերի շուկայի մենաշնորը ամերիկացի ժողովրդին տարեկան արժենում է հավելյալ $38 միլիարդ. Ամերիկյան 20 խոշոր դեղագործական ընկերություններ իրենց երկու առևտրային խմբերով, Ամերիկայի դեղագործական հետազոտությունների և արտադրության ասոցիացիայի և կենսաբժշկական ընկերությունները ներկայացնող կենսաբանական արդյունաբերության կազմակերպության հետ միասին 1998-ից 2004 թվականներին լոբինգ են արել ավելի քան 1600 օրինագծերի շուրջ, որոնք կարող են փոխել երկրի ապագան հոգուտ սպառողների և չեզոքացրել են դրանք։ Իրենց ոչ համահունչ օրինագծերը չեզոքացնելուց բացի նրանք կարողացել են բարձրացնել իրենց ցանկալի խնդիրները և իրականացնել դրանցից շատերը, ինչպիսին է Կանադայից դեղերի ներմուծումն արգելող օրենքը։ Բացի կոնգրեսից և սենատից դեղագործական արդյունաբերության լոբին մեծ ազդեցություն ունի գործադիր իշխանության և նրա վերահսկողության տակ գտնվող կազմակերպությունների վրա։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին տարեկան մեծ գումարներ է ծախսում սննդամթերքի և դեղերի գործակալությունում, առողջապահության նախարարությունում, նախագահի գործադիր մարմնում, Medicare և MedisAid ծառայությունների կենտրոններում և Միացյալ Նահանգների առևտրային ներկայացություններում լոբինգի համար։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ դեղագործական ոլորտի լոբին կարողացել է պաշտպանել իր շահերը։ Այս շահերը ներառում են սննդի և դեղերի դաշնային գործակալության սահմանափակումների նվազեցումը, դաշնային կառավարության կամ նահանգների իշխանությունների կողմից գների վերահսկման և որոշման կանխումը, դեղագործական արդյունաբերության աշխատանքի և առևտրային օրենքներում ներգործող գործակալությունների վրա ազդելը, համահունչ օրենքների ընդունումը և սահմանափակող օրենքների ընդունման կանխումը կամ չեզոքացումը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանության քաղաքականության լոբին վերաբերում է այս երկրի ներքին ազդեցիկ այն խմբերին, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ձգտում են ազդել և ձևավորել Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանության քաղաքականությունը։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության երկրորդ հոդվացի համաձայն նախագահն է գլխավորում այս երկրի պաշտպանական և արտաքին քաղաքականությունը, և այդ քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը կատարվում է նրա կողմից կոնգրեսի և սենատի հաստատումից հետո վերջինների վերահսկողության ներքո։ Թեև երբեմն նկատվել է, որ կոնգրեսը և սենատը անմիջական և ակնառու դեր են խաղացել վերոհիշյալ քաղաքականության ձևավորման գործում և իրականում ստանձնել են նրանց ղեկավարումը, բայց կրկին նշված քաղաքականությունների մշակումն ու իրականացումը տեղի է ունենում կառավարության և գործադրի համակարգի ներսում։ 70-ականներից հետո նկատվում է, որ պաշտպանական և արտաքին քաղաքականությունները մշակող համեմատաբար փակ և նախագահային ենթակա համակարգը փոփոխության է ենթարկվել և աստիճանաբար իր տեղը զիջել է ավելի բաց ու բազմակարծության համակարգին։ Նոր համակարգում թեև նախագահը դեռևս համարվում է ամենակարևոր դերակատարը, սակայն նա ստիպված է համագործակցել կոնգրեսի և սենատի, հասարակական կարծիքի, ազդեցիկ խմբերի և լրատվամիջոցների ճնշման տակ գտնվող արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության բարդ բյուրոկրատական համակարգի հետ։ Նոր համակարգում ազդեցիկ խմբերը, բացի իրենց թվականակի մեծացումից, բարձրացրել են նաև իրենց ազդեցության մակարդակը և պասիվ վիճակից անցել ակտիվ վիճակի։ Քանի որ այս խմբերը ներկայացնում են մարդկանց եւ սոցիալական խավերի լայն շրջանակ, սկսած Սպյուրքից մինչեւ ներքին անկախ խմբեր, նրանք կարծիք են արտահայտում Միացյալ Նահանգների արտաքին եւ պաշտպանական քաղաքականության հարցերի մեծ մասի վերաբերյալ եւ ձգտում են հնարավորինս ազդեցություն գործել իրենց շահերին համապատասխան։ Ներկայումս արտաքին եւ պաշտպանության քաղաքականության լոբին բաղկացած է երկու կարևոր խմբերից՝ էթնիկ եւ սպյուրքյան խմբերից, որոնք հետապնդում են իրենց սեփական էթնիկ եւ կրոնական շահերը, ինչը քննարկվել է նախորդ էպիզոդներում, եւ վերլուծական կենտրոնները կամ դրական մտածողության խմբերը, որոնք վերջին կես դարում դարձել են կարևոր պարադիգմ վերոնշյալ քաղաքականության որոշման ու իրականացման հարցում։ Միացյալ Նահանգներում վերլուծական կենտրոններն են այն կազմակերպությունները, հաստատությունները, ընկերությունները կամ խմբերը, որոնք ի լրում են տարբեր քաղաքական, տնտեսական, պաշտպանական, անվտանգային, սոցիալական եւ այլ ոլորտներում հետազոտությունների աջակցել են կոնկրետ գաղափարների կամ նպատակների։ Տրամադրելով փորձագիտական կարծիքներ խորհրդատվության, ցուցումների եւ լոբինգի տեսքով, նրանք ձգտում են դրանց իրականացման ու կյանքի կոչմանը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին հարաբերությունների խորհրդի նախագահ Ռիչարդ Հասը գտնում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին եւ պաշտպանության քաղաքականության ձևավորման վրա ազդող տարբեր գործոնների թվում կարևոր եւ եզակի դեր ունեն ուղեղային կենտրոնները։ Արևմտյան Օնտարիոյի համալսարանի քաղաքական գիտությունների պրոֆեսոր Դոնալդ Աբելսանը գտնում է, որ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնները կարող են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդել երկրի քաղաքականության եւ որոշումների կայացման գործընթացի վրա, իսկ քաղաքական գործիչներն էլ շահագրգռված են օգտագործելու նրանց առաջարկությունները։ Ըստ Բրուքինգսի ինստիտուտի տնօրեն Ստրապ Թալբոտի, ուղղային կենտրոններն օգնում են քաղաքական համայնքին նոր քաղաքականություն մշակելու եւ որդեգրելու հարցում, ներկայացնելով իրենց վերլուծություններն ու հետազոտությունների արդյունքները եւ հիմքեր ստեղծում արկա քաղաքականությունը վերանայելու եւ փոխելու համար։ Ամերիկյան քաղաքական համակարգի ապակենտրոնացված բնույթը, կուսակցական պատկանելիության պահանջի բացակայությունը եւ մարդասիրական հիմնադրամների կողմից մեծ ֆինանսական ռեսուրսների ներարկումը վերջին կես դարում ուղեղային կենտրոնների թվականակի եւ դրանց արդյունավետության զգալի աճի պատճառ են դարձել։ Պատմականորեն ուղեղային կենտրոնների առաջացումն ու աճը կարելի է բաժանել 4 տարբեր ժամանակաշրջանների։ Առաջին շրջանում ուղեղային կենտրոնները հետազոտական հաստատությունների ձևաչափով են։ Այս շրջանը սկսվել է 1900-ականների սկզբից եւ շարունակվել մինչեւ 50-ական թվականը։ Այս ժամանակահատվածում, հիմնվելով ամերիկացի մտավորականների եւ համալսարանների դասախոսների մտահոգության եւ դրդապատճառի վրա, ստեղծելու այնպիսի ինստիտուտներ, որտեղ մասնավոր եւ պետական ու հանրային հատվածի փորձագետներն ու ղեկավարները կարող են քննարկել կարեւոր համաշխարհային եւ ազգային հարցեր, հիմնադրվեցին հաստատություններ, ինչպիսիք են Կարնեգի հիմնադրամը միջազգային խաղաղության համար 1990 թվականին, Հուվերի ինստիտուտը 1919 թվականին, Արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը 1921 թվականին, Բրուքինգսի ինստիտուտը 1927 թվականին եւ Enterprise ինստիտուտը 1943 թվականին։ Այս ժամանակաշրջանում ստեղծված այս եւ այլ ինստիտուտներն իրենց առաջնահերթությունը տալիս էին միայն շատ ճշգրիտ գիտական հետազոտությունների եւ հասարակական կարծիքի ու առաջնորդների իրազեկման ու ուսուցման վրա։ Թեև նրանց անդամները խորհուրդներ էին տալիս քաղաքական գործիչներին, սակայն նրանք խուսափում էին ուղղակիորեն ազդել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում պաշտպանության եւ արտաքին հարցերում կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, Միացյալ Նահանգների գլոբալ դիրքի բարձրացումից եւ Սարա պատերազմի մեկնարկից հետո այս երկրի ղեկավարները զգացին ուղեղային կենտրոնների գիտելիքների փորձի կարիքը, որպեսզի կարողանան դրանց օգնությամբ լավագույն կերպով ձևակերպել եւ իրականացնել իրենց ազգային անվտանգության քաղաքականությունը։ Այս ժամանակ ուղեղային կենտրոնները թևակոխեցին գործնեության նոր շրջան եւ դարձան պետական կապալառուններ։ Այս շրջանում ծնվեցին նոր վերլուծական կենտրոններ, ինչպիսիք են Round ինստիտուտը, Hudson-ի ինստիտուտը եւ Urban-ի ինստիտուտը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը խորհրդատվական պայմանագրեր կնքեց այս հաստատությունների հետ։ Խորհրդային միության փլուզումից, կապի եւ հաղորդակցության հեղափոխությունից եւ տեղեկատվության պայթյունից հետո սկսվեց ուղեղային կենտրոնների գործունեության նոր շրջանը, որը հայտնի է որպես կողմնակից ուղեղային կենտրոնների առաջացում։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում ոչ մի վերլուզական կենտրոն չի կարողացել ունենալ այնպիսի մեդիա ներկայություն, ինչպես կողմնակից ուղեղային կենտրոնները, համատեղելով քաղաքական հետազոտությունները ագրեսիվ մարքեթինգային տեխնիկայի հետ, երրորդ շրջանի ուղեղային կենտրոնները հայտնվեցին ազդեցիկ խմբերի տեսքով և հիմնարար փոփոխությունը ստեղծեցին վերլուզական կենտրոնների բնույթի ու դերակատարության մեջ։ Ի տարբերություն առաջին շրջանի ուղեղային կենտրոնների, որոնք ավելի շատ հետաքրքրված են քաղաքական բանավեճերով և հետազոտություններով, քան քաղաքական ներգործությամբ, կողմնակից ուղեղային կենտրոնները ջանք չեն խնայել փոխելու Միացյալ Նահանգների արտաքին և անվտանգության քաղաքականության ուղղությունն ու բովանդակությունը իրենց տեսակետներին, նպատակներին և պատկանելիությանը համահունչ։ Սա պատճառ դարձավ, որ մյուս վերլուծական կենտրոնները գիտակցեն կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա ազդելու կարևորությունը և այն մտցնեն իրենց օրակարգում։ Այս շրջանի կարևոր ուղեղային կենտրոններից կարելի է նշել միջազգային և ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնը 1962 թվականին, Heritage հիմնադրամը 1973 թվականին և K2 ինստիտուտը 1977 թվականին։ Բայց ուղեղային կենտրոնների գործնեության վերափոխումներն այստեղ չավարտվեց։ Իրենց պատասխանատվության շրջանի ավարտից հետո նախագահները ձեռնամուխ եղան հիմնադրամների և ուղեղային կենտրոնների ձևավորմանը իրենց քաղաքականության շարունակականության համար։ Այս շրջանում խոսվում է ժառանգություն ունեցող ուղեղային կենտրոնների մասին։ Ամերիկյան վերլուծական կենտրոնների վերջին սերունդն են կազմում ժառանգություն ունեցող ուղեղային կենտրոնները, ինչպիսիք են Քարթերի կենտրոնը կամ Նիքսոնի կենտրոնը, որոնք ստեղծվել են Ամերիկայի նախկին նախագահների կողմից կենթանի պահելու իրենց արտաքին կամ ներքին քաղաքականության ժառանգությունը։ Այս ուղեղային կենտրոնները փորձում են իրենց հիմնադրամների գաղափարներին համահունչ քայլեր ձեռնարկել հետազոտություններ կատարելով և դրանց արդյունքները հրապարակելով որոշ քաղաքական, պաշտպանական, անվտանգության և այլ ոլորտներում։ Ընդհանուր առմամբ վերլուծական կենտրոնների գործունեությունը Միացյալ Նահանգներում կարելի է 4 մասի բաժանել։ Առաջինը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հետազոտությունների անցկացումն է, երկրորդը հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքների տպագրումն ու հրատարակումն է գրքերի, զեկույցների, հոդվածների և այլնի տեսքով։ Երրորդ քայլում իրենց հետազոտությունները հրապարակելուց հետո վերլուծական կենտրոնները մի կողմից ձգտում են ազդել քաղաքականության մշակման գործընթացի, մյուս կողմից հանրային կարծիքի վրա։ Ուղեղային կենտրոնների գործնեության նպատակների 4-րդ քայլն է կառավարության ու այլ կառույցներին անհրաժեշտ փորձագիտական կազմի ապահովումը։ Ուղեղային կենտրոնները սահմանել են այդ նպատակներին հասնելու մեխանիզմ։ Խնդիրների շրջանակավորումն ու առաջնահերթության որոշումը ուղեղային կենտրոնների հետազոտողների առաջին խնդիրն է։ Այս փուլում ուղեղային կենտրոնները փորձում են իրենց խնդիրները մտցնել կառավարության կամ կոնգրեսի օրակարգ և ակնթարթային քննարկումներով ազդել խնդրոարարքա հարցերի վերաբերյալ կառավարության կամ կոնգրեսի տեսակետի վրա։ Խնդիրների շրջանակավորման ու առաջնահերթությունների որոշման համար անհրաժեշտ է քաղաքական համակարգին տեղեկատվության և վերլուծության տրամադրումը, քանի որ կառավարության կամ կոնգրեսի անդամները բավարար ժամանակ չունեն հարցերն ուսումնասիրելու և հետազոտելու համար։ Վերլուծական կենտրոնները ստանձնել են այդ խնդիրը և տեղեկատվության տրամադրմանը զուգահեռ փորձում են կողմնակալ վերլուծություններով իրականացնել իրենց նպատակներն ու տեսակետները համապատասխան քաղաքականություն մշակելու ժամանակ։ Ամերիկյան ղեկավար մարմնում որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու երրորդ փուլում ուղեղային կենտրոնները վերահսկում են քաղաքական գործընթացները և անհրաժեշտության դեպքում արձագանքում են։ Կառավարության կամ կոնգրեսի կողմից որդը գրած քաղաքական գործընթացների մոնիտորինգը հարցերի շրջանակավորման և տեղեկատվության ու վերլուծության տրամադրման կողքին ուղեղային կենտրոնների կողմից ներգործելու կարևորագույն մեթոդներից են։ Իրենց նպատակներին և հայացքներին նշված միտումների հակասության դեպքում այս կենտրոնները ըստ հարցի կարևորության ձեռնարկում են բազմաթիվ միջոցներ ազդելու համակարգի վրա։ Նրանք փորձում են ճնշում գործադրել կառավարության և կոնգրեսի վրա համագործակցությունը խզելու հանրային լրատվամիջոցներում խնդրոարարքա հարցի հետ կապված նյութեր հրապարակելու և այն սրելու ընտրությունների ժամանակ հակադիր տեսակետներ արտահայտելու Համալսարաններում կոնֆերանսներ, հրապարակային դասախոսություններ եւ իրենց ցանկալի քննարկումներն անցկացնելու, կոնգրեսի եւ սենատի հանձնաժողովների ու ենթահանձնաժողովների առաջ ցուցմունքներ տալու կամ ելույթներ ունենալու միջոցով։ Ուղեղային կենտրոնները փորձում են այս գործողություններով ստիպել ամերիկյան ղեկավարությանը ընդունել համապատասխան տեսակետը։ Այս տեսանկյունից ուղեղային կենտրոնները հանդես են գալիս հենց ազդեցիկ խմբերի ձևաչափով և օգտագործում են իրենց բոլոր մեթոդները ազդեցություն գործելու համար։ Միացյալ Նահանգներում իշխող համակարգի վրա ուղեղային կենտրոնների ազդեցության մեկ այլ կարևոր մեթոդ է իշխանության, գործադիր մարմնի և կոնգրեսի կառուցվածքում փորձագիտական շրջանակների ապահովումը։ Ուղեղային կենտրոնների փորձագետները տարբեր ձևերով ուղղակիորեն միջամտում են կառավարության և կոնգրեսի քաղաքականության մշակմանն ու որոշմանը և ձգտում են հասնելու իրենց տեսակետներին ու նպատակներին։ Այս մեթոդներից մեկը կաբինետում կամ այլ դաշնային գործադիր կառույցներում պատասխանատվության ստանձնումը։ Պետական շատ պաշտոնյաներ ծառայության ավարտից հետո հաճախ աշխատում են ուղեղային կենտրոններում։ Երկրորդ մեթոդը խորհրդատուի դեր ստանձնելն է նախընտրական խմբերում, հատկապես նախագահական ընտրություններում, անցումային խմբերում և կոնգրեսի կամ նախագահի աշխատակազմի խորհրդատվական խորհուրդներում։ Դաշնային գործադիր մարմինների սեմինարներին կամ համաժողովներին որպես պրոֆեսոր կամ փորձագետ մասնակցելը եւս Ամերիկայում որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու ուղեղային կենտրոնների մեթոդներից է։ Կոնգրեսի կամ կառավարության կողմի դիտարկվող թեմաների վերաբերյալ հատուկ զեկույցների պատրաստումն ու ներկայացումը նույնպես կոնգրեսի ներկայացուցիչների կամ Սպիտակ տան որոշում կայացնողների վրա ազդելու միջոցներից է։ Վերոնշյալ մեթոդների կիրառումը թույլ է տվել ամերիկյան վերլուծական կենտրոններին, ի տարբերություն այլ երկրներում իրենց գործընկերների, էական ազդեցություն գործել թե կառավարության և կոնգրեսի քաղաքականության մշակման և դրանց իրականացման գործընթացում, և թե տարբեր հարցերում հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա։ Դե ինչ հարգելուն կնդիրներ, մոտեցանք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդքասթի 10-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում դեղագործական արդյունաբերության Լոբին և արտաքին ու պաշտպանության քաղաքականության գծով Լոբին ուսումնասիրելիս խոսեցինք Միացյալ Նահանգների իշխանության կառուցվածքում այս լոբիստական խմբերի դերակատարության, ինչպես նաև իշխանության հետ նրանց փոխգործակցության մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ կարևոր լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.ar x.com/radio_armenian t.me/parstoday_arm instagram.com/parstoday_armenian Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, ով յուրաքանչյուր տարեսկզբին մի կարգախոս ենտրում նոր տարվա համար, իրանական նորացույցով 1403 թվականին ընտրել է արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ կարգախոսը։ Այս կարգախոսն ապացուցում է, որ հեղափոխության առաջնորդի գլխավոր մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Մի քանի հաղորդումներում կքննարկենք տնտեսության մեջ ժողովրդի մասնակցության հնարավորությունները։
Իրանի սահմանադրության համաձայն երկրի տնտեսությունն ունի պետական մասնավոր կոոպերատիվ բնույթ։ Այստեղ կարևոր փաստն այն է, որ պետական հատվածի չափը գործնականում նեղացրել է դաշտը տնտեսության մյուս երկու հատվածների համար։ Խնդիր, որն ի դեպ շատ հարցերի աղբյուր է, ինչպիսիք են պատժամիջոցների հեշտ ընդունումը, արտադրողականության նվազումը, պետական ծախսերի ավելացումը և այլն, որը մանրամասը նկարագրված է երրորդ գլխում։ Սակայն սահմանադրությունը մեծ ներուժ ունի տնտեսությունը մասայականացնելու, ժողովրդի մասնակցությունն ապահովելու համար։ Բացի այդ, որոշ փաստաթղթեր, ինչպիսիք են Իրանի սահմանադրության 44-րդ հոդվածի ընդհանուր քաղաքականությունը, ընդգծում են այս խնդիրը։ Նշենք նաև, որ զարգացման 7-րդ ծրագրով սահմանված նպատակներին հասնելը, ինչպես նշել է նաև հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, հնարավոր է ժողովրդական տնտեսությամբ ու արտադրությամբ։
Սահմանադրության 44-րդ հոդվածը սահմանում է տնտեսական ասպարեզում մարդկանց մասնակցության իրավական և տնտեսական հիմքերը։ Այս սկզբունքի հիման վրա մասնավոր հատվածը ներառում է գյուղատնտեսության, անասնաբուծության, արդյունաբերության, առևտրի և ծառայությունների ոլորտները, որոնք լրացնում են պետական և կոոպերատիվ տնտեսական գործունեությունը և օրինականորեն պաշտպանված են իսլամական հանրապետության կողմից։ 2005 թվականին Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հայտարարեց սահմանադրության 44-րդ հոդվածի ընդհանուր քաղաքականությունը։ Այս քաղաքականության շրջանակներում պետք է մեծացվի մասնավոր հատվածի մասնաբաժինը Իրանի ազգային տնտեսության մեջ և կրճատվի կառավարության ֆինանսական և կառավարչական բեռը տնտեսական գործունեություն ծավալելու հարցում։ Զբաղվածության ընդհանուր մակարդակի բարձրացումը, խնայողություն և ներդրում կատարելու հարցում մարդկանց խրախուսելը, տնային տնտեսությունների, եկամուտների բարելավումը սահմանադրության 44-րդ հոդվածի ընդհանուր քաղաքականության մյուս նպատակներն են։ Այս քաղաքականության ամենակարևոր խնդիրն է թույլ չտալ կառավարությանը ստանձնել նոր տնտեսական գործունեություն և գործունեության մեծ մասը պատվիրակել ոչ կառավարական, կոոպերատիվ և մասնավոր հատվածներին։ Այս քաղաքականությունը նաև սահմանում է հիմնական նկատառումներ կապված փոխանցումների ձևի հետ, ուստի օրենքը բոլորին պարտավորեցնում է քայլեր ձեռնարկել պետական կառավարումը նվազեցնելու և գործերը մասնավոր հատվածին վստահելու ուղղությամբ։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք իրանական 1403 թվականի կարգախոսը արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը։
Ձեզ հետ է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի սահմանադրության 44-րդ հոդվածից բացի զարգացման 7-րդ ծրագրի ձևակերպումը համահունչ է նաև տարվա կարգախոսին, այն է արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ, և դրանք անհրաժեշտ են և անփոխարինելի միմյանց համար։ Զարգացման 7-րդ ծրագրի մասին գերագույն առաջնորդի կողմից հայտարարված քաղաքականության հիմամբ տարվա կարգախոսի երկու կողմերն էլ տեսանելի են զարգացման 7-րդ ծրագրի գլուխներում և հոդվածներում։ Օրինակ 8% աճի սահմանումը յուրաքանչյուր ոլորտի աճի տեմպերի աղյուսակի հետ մեկտեղ, ներառյալ արդյունաբերությունը, հանքարդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, առողջապահությունը, գիտելիքահենք արդյունաբերությունը, էներգետիկայի ոլորտը, ավիացիոն և հրթիրային արդյունաբերությունը, ավտոշինությունը, քիմիական արդյունաբերությունը և այլն, իլերում են բազմաթիվ կետերի, որոնք անդրադարձել են արտադրության խոչընդոտներին և տրամադրել գործիքներ այս աճն իրականացնելու համար, գործնական ծրագիր և համահունչ պլան է 7-րդ ծրագրի առաջին տարում արտադրության թռիչքն իրականացնելու համար։
Ավելի կարևոր է, որ 7-րդ պլանը կենտրոնանում է տնտեսության, հանրահռչակման, ձեռներեցության մեջ կառավարության դերի, նվազեցման և տնտեսության մեջ մասնավոր, կոոպերատիվ և ոչ կառավարական հատվածների մասնաբաժնի ավելացման վրա։ Առաջին անգամ մասնավոր հատվածի մասնակցության հնարավորությունը տրամադրվել է զարգացման հիմնադրամի և այդ հիմնադրամի կարողությունների օգտագործման վերին հոսանքում նավթի և գազի արդյունաբերության մեջ, իսկ նոր հանքավայրերի հետախուզմանն ու արդյունահանմանը կամ առկա հանքավայրերի զարգացմանը հանրության մասնակցության հնարավորությունը նախատեսվում է կոնկրետ մեխանիզմով։ 7-րդ պլանի օրինագծի 5-րդ հոդվածը հատուկ անդրադառնում է հանրահռչակման խնդրին և կառավարության կողմից 44-րդ քաղաքականության մասին օրենքը մանրամասնորեն իրականացնելու պետական ձեռնարկությունները հանրությանը փոխանցելու և կառավարությանը տնտեսությունից առաջին 2 տարվա ընթացքում դուրս բերելու անհրաժեշտությունը։ Պլանը կարող է համապատասխան հարթակ ստեղծել մրցակցային միջավայրի ստեղծման համար և ապահովել մարդկանց մասնակցությունն արտադրության և տնտեսության մեջ։
Կենսաթոշակային ֆոնդերին առնչվող դեպքերում կառավարության շեշտը դերվում է տնտեսական ձեռնարկությունների բազմակողմանիությունից այդ ֆոնդերի դուրսբերման և դուստր ձեռնարկությունների հանրությանը փոխանցելու վրա։ Նույնիսկ այն դեպքերում, երբ սեփականության իրավունքի փոխանցումը ժողովրդի կողմից չի ողջունվում, կառավարությունը պարտավոր է այդ ձեռնարկությունների կառավարումը կառավարման պայմանագրերով հանձնել ժողովրդին։ Հոդված 5-ը և նույն հոդվածի լրացուցիչ կետը կառավարությանը պարտավորեցնում են օգտագործել բոլոր ժողովրդական կարողությունները ներառյալ ոչ կառավարական կազմակերպություններն ու կազմավորումները, մասնավոր և կոոպերատիվ հատվածները, միջին օղակները և նույնիսկ ջիհադական ճամբարները հնարավորինս ապահովեն մարդկանց մասնակցությունը տնտեսական տարբեր ոլորտներում։
Բիզնեսի լիցենզիաների տրամադրման դյուրացում, բանկային վարկերի ուղում դեպի փոքր և տնային աշխատատեղեր, համակարգերի, սակագների և հարկային բազաների բարեփոխում հոգուտ իրական արտադրության, սոցիալական ապահովագրության համակարգի բարեփոխում հոգուտ արտադրության, ժողովրդին տրվող պետական ծառայությունների էլեկտրոնայնացում, արտադրական ենթակառուցվածքների ապահովում, ներառյալ էներգիայի մատակարարում, ինտերնետ ծառայություններին լայնում և զարգացում, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացում և բարելավում, ներառյալ ճանապարհային և երկաթուղային, օդային նավատորմի հզորացում և տարածման ոլորտի զարգացման առաջնահերթությունների լրացում, արտադրության և առևտրի օրենքների կայունացում, տնտեսության կանխատեսելիության և ներդրումային ռիսկերի նվազեցման համար ազգային արժույթի արժեքը պահպանելու անհրաժեշտություն, ֆինանսավորման կապիտալի շուկայի գործիքների խորացումն ու զարգացումը, շինարարական նախագծերը ժողովրդին հանձնելու և կառավարության կապիտալ ձեռքբերման հնարավորությունը, դրամական շուկաների և բանկային համակարգի մոնիտորինգ արտադրական միջոցները ուղղորդելու համար, բազմաթիվ գործիքների նախագծում ներառյալ էներգախնայողության վկայակագրերը կամ բնապահպանական վկայագրերը արտադրական ոլորտը խրախուսելու և մարդկանց մասնակցությունն էներգիայի կառավարման և շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործում օգտագործելու համար սերտիֆիկատների շուկաների ստեղծում, պարտադիր գնագոյացման կառավարում և սահմանափակում և այդ գործողությունների տեղակայման վայրից արտադրական հատվածի կորուստը փոխհատուցելու անհրաժեշտությունը, 7-րդ ծրագրում մրցակցային միջավայրի ստեղծում և կարգավորող հաստատություններին ուշադրություն դարձնելը այն բաներն են, որոնց ճշգրիտ կիրառման դեպքում հնարավոր է ապահովել տնտեսության մեջ ժողովրդի իրական մասնակցությունը, ինչը կհանգեցնի արտադրական թռիչքի։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսեցիք իրանական 1403 թվականի կարգախոսը արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը։
Հիշեցնենք, որ հայերեն ռադիոժամի հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել մեր կայքեջը iranradio.ir/hy հասցեով։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում մաղթում ենք ձեզ լավագույնը։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Կիբերտարածության կառավարման կանոններ երեխաների և դեռահասների պաշտպանության համար։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք աշխարհի տարբեր երկրներում երեխաների և դեռահասների պաշտպանության համար նախատեսված կիբերտարածության կառավարման օրենքների ու կանոնակարգերի մասին։
Ժամանակակից աշխարհում, որը կոչվում է ինտերնետի և սոցիալական ցանցերի դար, նոր տեխնոլոգիաների վտանգներին ենթարկվող ամենախոցելի խմբերից են երեխաներն ու դեռահասները։ Վիրտուալ տարածքում թաքնված վտանգների քանակն ու այս տարածքի վնասները երեխաների և դեռահասների տարիքային խմբերի համար այնքան շատ են, որ տարբեր երկրներում կան օրենքներ և ծրագրեր վիրտուալ տարածքում այս տարիքային խմբերին պաշտպանելու համար։
Աշխարհի որոշ երկրներում մշակվել են ծրագրեր, որոնք վերաբերում են երեխաների և դեռահասների վիրտուալ տարածքում ոչ պատշաճ բովանդակությանը կամ, այլ կերպ ասած, ինտերնետ պորնոգրաֆիայի հասանելիությանը կանխելուն։ Այս ոլորտում առանցքային և կարևոր փաստաթղթերից է ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան, որը պարունակում է տարբեր ոլորտներում երեխաների իրավունքների պաշտպանության չափանիշներ։ Համաձայն այս կոնվենցիայի, երեխաներին պետք է արգելել մուտք գործել նման բովանդակություն պարունակող էջեր, որոնք սպառնում են նրանց հոգեկան անդորին ու բարեկեցությանը։ Ուստի չպետք է ընտանիքի գաղտնիությունը և երեխաների անվտանգությունը անօրինական միջամտությունների միջոցով սպառնալիքի տակ հայտնվեն։
Եվրախորհուրդը, որը Եվրամիության հաստատություններից է, իր Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայում անդրադարձել է վիրտուալ տարածքում երեխաներին ոչ պատշաճ բովանդակությունից պաշտպանելու խնդրին։ Այս կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածում ասվում է, որ երեխաների իրավունքները անձնական գաղտնիության և ընտանեկան կյանքի որակի պահպանման ոլորտում պետք է պաշտպանված լինեն։ Վերոնշյալ կոնվենցիայում նշվում է նաև անհրաժեշտության դեպքում կառավարության միջամտության անհրաժեշտությունը երեխաների իրավունքների և անվտանգության ու բարեկեցության պաշտպանության համար։
Եվրախորհուրդը նաև ընդունել է կիբերհանցագործությունների դեմ կոնվենցիան թվային տարածքում երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար։ Այս կոնվենցիայի հետաքրքիր կետն այն է, որ մանկական պորնոգրաֆիայի հետ կապված բոլոր քայլերը համարվում են քրեական հանցագործություններ։ Եվրախորհրդի ենթախմբերից է երեխաների իրավունքների Եվրոպական ռազմավարության խորհուրդը, որը ստեղծվել է 2016 թվականին և կենտրոնացել է ինտերնետից օգտվելու ժամանակ երեխաների իրավունքների վրա։ Համաձայն այս խորհրդի առաջարկությունների, որոնք պարտադիր են Եվրամիության անդամների համար, երեխաներն ունեն ինտերնետից օգտվելու իրավունքներ, ինչպիսիք են կրթության իրավունքը, կարծիք արտահայտելու իրավունքը և բռնությունից, չարաշահումներից և զերծ մնալու իրավունքը։
Այս խորհրդի մեկ այլ որոշման համաձայն երեխաները և դեռահասները պետք է վիրտուալ տարածքում պաշտպանված լինեն վնասակար և ոչ պատշաճ վարքագծից ու բովանդակությունից։ Նաև ինտերնետ ծառայություններ մատուցողները պետք է միջոցներ ձեռնարկեն երեխաներին և դեռահասներին ահաբեկումներից և վիրտուալ շանտաժից, անձնական տեղեկատվության գողությունից, կիբերհանցագործություններից և սեռական բռնությունից պաշտպանելու համար։ Մեկ այլ կարևոր կետն այն է, որ Եվրամիության անդամ երկրները պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեն երեխաներին և դեռահասներին պաշտպանելու համար, հատկապես սոցիալական ցանցերից օգտվելիս նրանց անձնական տեղեկատվության անհարկի տարածումը կանխելու համար։ Սոցիալական ցանցերի կողմից երեխաներին և դեռահասներին առաջարկվող ոչ պատշաճ բովանդակության արագ զեկուցման համար համապատասխան մեխանիզմների մշակումը նույնպես նախատեսված է այս խորհրդի կողմից։
Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ կներկայացնենք որոշ երկրներում կիբերտարածության ոլորտում խիստ ուղեկցվող ուղեկցվող մի շարք խիստ օրենքներ։ Տեղին է իմանալ, որ Անգլիայում կան խիստ օրենքներ, վերահսկելու, թե ինչպես են երեխաները և դեռահասները օգտագործում հավելվածները, խաղալիքները, որոնք կարող են միացված լինել ինտերնետին, սոցիալական ցանցերին, առցանց խաղերին, կրթական կայքերին, հոսքային խաղերի կայքերին և այլ վիրտուալ բովանդակությանը։ Այս կայքերը և ծրագրերը պետք է նվազագույնի հասցնեն երեխաների անձնական տեղեկատվության հավաքագրումը, ապա ակտիվացնել երեխաների և դեռահասների աշխարհագրական դիրքը, նույնականացնելու հնարավորությունը, և միջոցներ ձեռնարկեն երեխաների համար անհնարին դարձնելու մեծահասակների համար նախատեսված ծառայություններին հասանելիությունը, եթե նշված կայքերից կամ հավելվածներից որևէ մեկը չհամապատասխանի նշված կետերին, կտուգանվի։ Նշված ոլորտներում ցանկացած խախտման համար տուգանքը հավասար է։ Նշված ընկերություններից յուրաքանչյուրի տարեկան ֆինանսական շրջանառության առնվազն 4%-ի։
Այս ոլորտում խիստ օրենքներ են սահմանվել նաև Իրլանդիայում։ Իրլանդիայում առցանց ծառայություններ մատուցող տեխնոլոգիական ընկերությունները պետք է ստանան ծնողների համաձայնությունը երեխաներին սպասարկելու համար և մշակեն տեխնիկական և ճշգրիտ մեթոդներ երեխաների իրական տարիքը իրենց կայքերում գրանցելու համար։ Բելգիայում և Եվրամիության որոշ այլ երկրներում աջակցվում է այն հավելվածների մատակարարումը, որոնք ծնողներին թույլ են տալիս մուտք գործել երեխաների հեռախոսներ և պլանշետներ և նրանց վերահսկել։ Եվ անցյալ տարիներին Apple-ի նման ընկերությունները, որոնք նման հավելվածների վաճառքը դադարեցրել էին իրենց առցանց խանութներում, նկատողություն են ստացել։
Իսկ ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, ձեր կարծիքով որոնք են Միացյալ Նահանգներում երեխաների և դեռահասների պաշտպանության համար նախատեսված կիբերտարածության կառավարման կանոնները։ Միացյալ Նահանգներում 8 տարեկանից ցածր երեխան 2011 թվականին հեռախոսի կամ պլանշետի միջոցով օրական 5 րոպե ժամանակ էր ծախսում վիրտուալ տարածությունում։ Իսկ 2017 թվականին այդ ժամանակը օրական 5 րոպեից աճել և հասել էր 48 րոպեի։ Այդ երկրում կան տարբեր դաշնային և նահանգային օրենքներ կիբերտարածությունում երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար։ 2019 թվականի փետրվարին Միացյալ Նահանգների առևտրի դաշնային հանձնաժողովը $5,700,000 տուգանք էր սահմանել TikTok սոցիալական հարթակի դեմ։ Այս տուգանքի պատճառը TikTok-ում 13 տարեկանից ցածր երեխաների գործնեությունը կանխելու ուղղությամբ լուրջ քայլեր չձեռնարկելու համար է։
YouTube-ի նման կայքերի կողմից սահմանված երեխաների գտնվելու վայրին հետևելու արգելքը և երեխաների մուտքը մեծահասակների համար ոչ պատշաճ բովանդակություն պարունակող կայքեր անհնարին դարձնելը, այդ երկրում ընդունված այլ օրենքներն են երեխաներին ինտերնետում պաշտպանելու համար։
Հարգելի բարեկամներ, այս օրենքները վերանայելուց հետո կարող է թվալ, թե աշխարհի տարբեր երկրներ երեխաներին և դեռահասներին պաշտպանելու նպատակով, նպատակային օրենքներ ներկայացնելով, կարողացել են լավ կառավարել վիրտուալ աշխարհը և սոցիալական ցանցերը, և այս տարածքում պաշտպանել երեխաներին ու դեռահասներին։
Իհարկե, իրականություն այլ բան է։ Ճշմարտությունը պարզելու համար ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում մի շարք զեկույցների և վիճակագրության վրա։ Ֆիլիպիններն այն երկրներից է, որը վիրտուալ աշխարհում երեխաների և դեռահասների իրավունքների պաշտպանության համար բազմաթիվ օրենքներ է ներկայացրել և կիրառել։ Այնուամենայնիվ, չնայած կիբերտարածությունում երեխաների պաշտպանության ուղված իրավական միջոցառումների իրականացմանը, Ֆիլիպինները շարունակում է մնալ երեխաների չարաշահման և շահագործման հիմնական ուղղությունը։
Վիճակագրության համաձայն COVID-19-ի համաճարակի ընթացքում երեխաների նկատմամբ առցանց սեռական բռնությունը 2020 թվականի մարտից մայիս ընկած ժամանակահատվածում աճել է 264.6%-ով, ինչը կարող է ցույց տալ առաջարկվող օրենքների կամ դրանց կիրառման եղանակի անարդյունավետությունը։
Թայլանդը փոփոխելով 2015 թվականին ընդունած թիվ 24 քրեական օրենքը, նոր օրենքներ է ընդունել մանկական պորնոգրաֆիայի վերաբերյալ։ Համաձայն այս օրենքի, մանկական պորնոգրաֆիա հրապարակող հանցագործները կկալանավորվեն մինչև 5 տարի ժամկետով, իսկ այն հանցագործները, որոնք տարածում են այդ պորնոգրաֆիան, կդատապարտվեն մինչև 7 տարի ազատազրկման։
Չնայած Թայլանդը մշակել և կիրառել է բազմաթիվ օրենքներ և կանոնակարգեր, կիբերտարածությունում երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար թվում է, որ դրանց կիրառումը թույլ է եղել։ Դիտարկումների և ուսումնասիրությունների համաձայն Թայլանդում երեխաների առցանց սեռական բռնության դեպքերը կտրուկ աճել են COVID-19-ի ժամանակ, երբ դպրոցները փակ էին։ Թայլանդի ոստիկանության գլխավորած երեխաների ուղված հանցագործությունների դեմ պայքարող հարվածային խումբը 2020 թվականի ապրիլին և մայիսին փրկել է ավելի քան 100 երեխայի, ինչը գրեթե 2018 թվականին փրկված 53-ի կրկնապատիկն է։ Այսպիսով մենք կարող ենք ասել, Թայլանդը որպես ինտերնետի ազդեցության բարձր մակարդակ ունեցող երկիր 81.5%-ով երեխաներին ենթարկում է չարաշահումների և շահագործման վտանգի, իսկ երկրի կիբերանվտանգության օրենքները երեխաների համար համաչափ չեն նրանց կողմից ինտերնետից օգտվելու ավելացմանը։
Մի գուցե ենթադրեք, որ այս օրենքների անարդյունավետությունը Միացյալ Նահանգներում ավելի քիչ է, և այս երկրում երեխաներն ու դեռահասները կիբերտարածության բովանդակություն օգտագործում են լիովին ապահով և խաղաղ պայմաններում։ Բայց դա այդպես չէ։ Համաձայն նոր հետազոտության արդյունքների, աշխարհում ամեն տարի ավելի քան 300 միլիոն երեխա արցանց սեռական բռնության զոհ է դառնում։ Եվ այս հետազոտության համաձայն Միացյալ Նահանգները համարվում է երեխաների համար ամենավտանգավոր տարածքներից մեկը։
Մենք ավելի վաղ խոսել ենք Միացյալ Նահանգներում կիբերտարածության պայմանների եւ երեխաների ու դեռահասների համար դրա վտանգների մասին եւ քննարկել ենք բազմաթիվ կետեր այդ երկրի կառավարությանը նողված ամերիկացի ծնողների բողոքի վերաբերյալ։ Կապված երեխաների ու դեռահասների համար կիբերտարածության եւ սոցիալական ցանցերի վնասների հետ։
Կարելի ասել, որ չնայած այս ոլորտում բազմաթիվ օրենքների ընդունմանը, երեխաները եւ դեռահասները դեռևս շրջապատված են կիբերտարածության վնասներով։
Կա արդյոք այս տարածքում մեր երեխաներին պաշտպանելու միջոց։
Ինչպես կարելի է երեխաներին եւ դեռահասներին հանգիստ հասնել վիրտուալ աշխարհին։
Հարգարժան բարեկամներ, այս հարցերին կպատասխանենք հաջորդ հաղորդման ընթացքում։
Հարգելի ունկնդիրներ, շնորհակալություն ձեզ այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Բարեկամներ, մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք խաղաղությամբ։ Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ ենք իրանական երաժշտություն հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Ինչպես հիշում եք, մեր նախորդ երկու հաղորդումներում հակիրճ կերպով անդրադարձանք իրանական երաժշտության պատմությանը և մի թրուցիկ ակնարկ նետեցինք նրա ընդհանուր կառույցի բաժանմունքներին և ասացինք, որ իրանական երաժշտությունը բաղկացած է 7 դասգահներից, 12 ավազներից կամ տաղաձևերից և բազմաթիվ գուշերից կամ մեղեդիներից։ Այժմ ձեզ կծանոթացնենք շուր դասգահին, որը իրանական երաժշտության կատարման ամենագեղեցիկ ոճերից է։ Միասին լսենք մի հատված շուր դասգահում։ Հարգելի բարեկամներ, դուք լսեցիք հատվածներ շուր դասգահում, որը իրանական երաժշտության ամենահայտին և ճանաչված ոճն է։ Եթե փորձենք եվրոպական երաժշտության առաջադրանքով գամեր գրել շուր դասգահի համար, կտեսնենք, որ շուրի գամերը ոչ մի նմանություն չունեն եվրոպական մաժոր և մինոր գամերին, և դրա տարածությունները մասամբ նմանում է հունական ազգային երաժշտության Էոլին գամին։ Մասնագիտական այս երևույթը արծարծեցինք, որպեսի երաժշտությանը ծանոթ ունկնդիրները ճիշտ ընկալում ունենան շուր դասգահի տարածությունների կառույցից։ Իդեպ, հատկանշական է, որ շուրի ոճի տաղաձևերը ինքնատիպ գեղեցկություն ու գրավչություն ունեն, ինչը համեմատ մյուս դասգահների ավելի ծանոթ ու հարազատ է իրանցի ունկնդրին։ Գուցե պատճառն այն է, որ շուրի ելակետը Իրանի տարբեր շրջանների ու ազգությունների մոտ տարածված ավանդական երաժշտությունն է։ Այլ խոսքով ասած, Իրանի տարբեր շրջանների ֆոլկլոր մեղեդիների գերակշիռ մասը նկատելի է շուր դասգահից հնչած տաղաձևերում։ Միևնույն ժամանակ, սիրելի ուղդիրներ, ինչպես ձեր ուշադրությանը հանձնեցինք, իրանական երաժշտության յուրաքանչյուր դասգահի կատարումը սկսվում է մի նախերգանքով, որը իր հերթին նախանշանն է այդ դասգահի տաղաձևերի որպիսության և հոգեկան ընկալումների։ Լսենք Շուր դասգահի նախերգանքը։ Բարեկամներ, ունկնդրեցինք Շուր դասգահի նախերգանքը։ Հարգելի հիշատակել, թե իրանական երաժշտության բոլոր դասգահները ունեն մի քանի նախերգանքներ, որոնք բացահայտում են այդ դասգահին բնորոշ մոտիվը։ Իսկ նախերգանքից անմիջապես հետո հնչեցվող մեղեդին կոչվում է քերեշմե։ Իրանական երաժշտության քերեշմեները առանձնահատուկ երաժշտական մետրեր չունեն, բայց ամեն դեպքում նրանցից որոշները հնարավոր է կատարել որոշակի մետրերով։ Քերեշմեն միևնույն ժամանակ իրանական երաժշտության գլխավոր մեղեդիներից կամ պարսկերեն ասած գուշեներից է, որ կատարվում է նախերգանքից հետո։ Լսենք Շուր դասգահի քերեշմեն ավանդական գործիքների կատարմամբ։ Սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես ասացինք, Շուր դասգահը Իրանում ամենաժողովրդական և սիրված տաղաձևն է։ Ընդսմին, Շուր դասգահի բոլոր մեղեդիները ներշնչված ու ներազդված են Իրանի ընդարձակ գեղատեսիլ բնաշխարի, դաշտերի, լեռների, անտառների, գետերի և դրանց մեջ գոյատևող գյուղերի կոլորիտից ու համայնապատկերներից։ Բոլոր իրանցիները քիչ թե շատ ծանոթ են Շուրի մեղեդիներին։ Իհարկե, Շուր դասգահը չի սահմանափակվում նախերգանքով ու քերեշմեյով և ունի բազմաթիվ այլ տաղամոտիվներ, որոնցից են ռոհաբը, հազինը, գոլրիզը, մաժրեսաֆրուզը, խարանը, շահնազը, գերիլին և շահրե աշուբը։ Բարեկամներ, մեր այսօրվա հաղորդման ժամն ավարտվեց։ Շուր դասգահի մասին խոսքը կշարունակենք հաջորդ հանդիպման ընթացքում, իսկ մինչ այդ լսենք դարձյալ մի հատված Շուր դասգահից։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։